Дозволить, каб радостное здивление пасхальной недели выпроменивалось у думках, позерках, поводинах, жестах и словах, закликал папа Франтишек верника у сёння подчас молитвы уладарка неба, якая у пасхальный период заменяет традиционный анёл панский. Помолиться супольно со святым айцом на площади святого Петра собралась великая колькость пилигримов с Италии и інших краин свету. Франтишек звернулся до их с традиционным великодным привитанием. «Христус у воскрос, сапраўды у воскрос» на грецкой и итальянской мовах. И нагадал, что Христус сапраўды живы и присутничая так само на площади.
In questa settimana possiamo continuare a scambiarci l'augurio pasquale come se fosse un unico giorno, il grande giorno che ha fatto il Signore.
На протягу гэтага тыдня мы можам працягваць абменьвацца пасхальнымі віншаваннямі, нібыта гэта адзін дзень. Гэта вялікі дзень, які ўчыніў Пан. Пануючае пачуццё, якое выходзіць з евангельскіх апавяданняў аб уваскрасенні, гэта радасць, поўнае здзіўлення. Гэта вялікае здзіўленне, але з яго выходзіць радасць. І ў літургіі мы перажываем духоўны стан вучняў, якія пачулі навіну, прынесеную жанчынамі. Ісус уваскрос.
Lasciamo che questa esperienza impressa nel Vangelo si imprima anche nei nostri cuori e traspaia nella nostra vita.
Дозволім, каб гэты досвед, пераказаны ў Евангеллі, адбіўся таксама і ў нашых сэрцах і праявіўся ў нашым жыцці. Дозволім, каб радаснае здзіўленне пасхальнай нядзелі выпраменьвалася ў думках, позірках, паводзінах, жэстах і словах. Але гаворка ідзе не пра макіяж. Яно выходзіць знутры, сэрца заглыбленага ў крыніцу гэтай радасці, як сэрца Марыі Магдалены, якая плакала па страце свайго пана і не верыла ўласным вачам, убачыўшы яго ў воскрослым. Хто перажывае такі досвед, становіцца сведкам у воскрасення, бо ў пэўным сэнсе уваскрасае сам, уваскрасае сама. Таким чином становится здольным нести промень святла у воскрослого у розные человечие ситуации. Счастливые, робячи их еще больше прихожими и заховываючи от эгоизма, болючие, несучи спокой и надею.
In questa settimana ci farà bene prendere il libro del Vangelo e leggere quei capitoli che parlano della resurrezione di Gesù.
Было б добра на протягу гэтага тыдня узяць у руки Евангелле і перачытаць тыя раздзелы, якія апавядаюць пра ўваскрасэнне Ісуса. Гэта было б вельмі добра узяць кнігу, пашукаць раздзелы і перачытаць іх. Было б добра паразважаць пра радасць Марыі, маці Ісуса. Яе боль быў глыбокім настолькі, што нават прабіў ёй душу. Але такой жа ўнутранай і глыбокай была яе радасць, і ад яе маглі натхняцца вучні. Прайшоўшы праз досвед смерці і ўваскрасэння свайго сына, на якія глядзела праз веру, як на выраз найвышэйшай любові Бога, сэрца Марыі стала крыніцай спакою, суцяшэння, надзеі і міласэрнасці. Усе прэрагатывы нашай маці выходзяць адсюль, ад удзелу ў пасхі Ісуса. Яна памерла разам з ім, яна ўваскросла з ім. З пятніцы да нядзельнай раніцы яна не губляла надзеі. Мы сузіралі маці журботную, але ў той жа час маці поўную надзеі. Таму яна з'яўляецца маці ўсіх вучняў, маці касцёла і маці надзеі.
A lei silenziosa testimone della morte e la resurrezione di Gesù, chiediamo di introdurci nella gioia pasquale.
Яе, маўклівую сведку смерці і ўваскрасэння Ісуса, папросім увесці нас у пасхальную радасць. Учынім гэта праз малітву ўладарка неба, якая ў пасхальны перыяд замяняе малітву анёл панскі.
Recita del Regina Celli, che nel tempo pasquale sostituisce la preghiera dell'Angelus.
Пасля малітвы святы Отец прывітаў прысутных на плошчы святога Петра пілігрымаў і пажадаў ім правесці велікодны панядзелак у радасці і спакоі.